ซามูเอลฉบับที่1บทที่20มิตรภาพระหว่างดาวิดและโยนาธานดาวิดก็หนีจากนายศในเมืองรามาและมาหาโยนาธานกล่าวว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดอะไรเป็นความผิดของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้กระทำบาปอันใดต่อเสด็จพ่อของท่านพระองค์จึงได้แสวงชีวิตของข้าพเจ้าและโยนาธานจึงตอบว่าไม่มีวี่แววเลยเธอไม่ต้องตายดอกดูเถิดเสด็จพ่อไม่ได้ทรงกระทำการใหญ่น้อยสิ่งใดโดยมิให้ฉันรู้ทำไมเสด็จพ่อจะปิดบังเรื่องนี้จากฉันเล่าคงไม่เป็นเช่นนั้นแน่แต่ดาวิดตอบว่าเสด็จพ่อของท่านทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าเป็นที่พอใจท่านและพระองค์คงดำริว่าอย่าให้โยนาธานรู้เรื่องนี้เลยเกรงว่าเขาจะเศร้าใจพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดและท่านมีชีวิตแน่ชั้นใดความจริงมีอยู่ว่าระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยังเหลืออีกเพียงก้าวเดียวโยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่าเธอว่าอย่างไรฉันจะทำตามเพื่อเธอดาวิดจึงกล่าวกับโยนาธานว่าดูเถิดพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นค่ำข้าพเจ้าไม่ควรขาดที่จะนั่งร่วมโต๊ะสวยกับพระราชาแต่ขอโปรดให้ข้าพเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ในทุ่งนาจนถึงเย็นวันที่สามถ้าเสด็จพ่อของท่านเห็นข้าพเจ้าขาดไปก็ขอโปรดทูลพระองค์ว่าดาวิดได้วิงวอนขอลาข้าพระบาทรีบกลับไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตนเพราะที่นั่นวงญาติทำการถวายสัตวบูชาประจำปีถ้าพระองค์รับสั่งว่าดีแล้วผู้รับใช้ของท่านก็ดีไปแต่ถ้าพระองค์ทรงกริ้วก็ขอทราบเถิดว่าพระองค์ดำริการร้ายเพราะฉันขอท่านกรุณากระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านด้วยใจจงรักเพราะท่านได้กระทำพันธสัญญาแห่งพระเจ้ากับผู้รับใช้ของท่านแล้วแต่ถ้าความผิดมีอยู่ในข้าพเจ้าขอท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียเองเถิดเพราะท่านจะนำข้าพเจ้าไปให้เสด็จพ่อของท่านทำไมโยนาธานจึงกล่าวว่าอย่าให้มีวี่แววอย่างนี้เลยนะถ้าฉันทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอฉันจะไม่ไปบอกเธอหรือแล้วดาวิดก็กล่าวแก่โยนาธานว่าถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดันใครจะบอกแก่ข้าพเจ้าได้และโยนาธานบอกดาวิดว่ามาเถิดให้เราเข้าไปในทุ่งนาเขาทั้งสองจึงเข้าไปในทุ่งนาและโยนาธานกล่าวแก่ดาวิดว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเป็นพยานเมื่อฉันได้ยังดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้หรือในวันที่สามดูเถิดถ้ามีอะไรดีต่อดาวิดแล้วฉันจะไม่ใช้คนไปบอกเธอทีเดียวหรือแต่ถ้าเสด็จพ่อพอพระทัยที่จะทำร้ายเธอถ้าฉันไม่บอกเธอให้ทราบและไม่ส่งให้เธอหนีไปให้พ้นภัยแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่โยนาธานและยิ่งหนักกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตกับเธออย่างที่พระองค์ทรงสถิตกับเสด็จพ่อของฉันถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปขอเธอสําแดงความรักมั่นคงแห่งพระเจ้าต่อฉันเพื่อฉันจะไม่ต้องตายขออย่าตัดความรักมั่นคงของเธอที่มีต่อพงพันธุ์ของฉันเป็นนิดในเมื่อพระเจ้าทรงกําจัดศัตรูทั้งสิ้นของดาวิดเสียจากผิวพิภพแล้วโยนาธานจึงทําพันธสัญญากับพงพันธุ์ของดาวิดว่าขอพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อศัตรูของดาวิดเถิดและโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยความรักของท่านที่มีต่อเธอเพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวิตของตนเองแล้วโยนาธานจึงพูดกับเธอว่าพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นค่ำและเขาจะเห็นว่าเธอขาดไปเพราะที่นั่งของเธอจะว่างอยู่เมื่อเธออยู่สามวันแล้วเธอจงลงไปโดยเร็วไปยังที่ที่เธอได้ซ่อนตัวอยู่ในวันแห่งการกระทำนั้นและคอยอยู่ข้างศิลาเอเซลฉันจะยิงลูกธนูสามลูกไปข้างๆที่นั่นอย่างกับว่าฉันยิงเป้าและดูเถิดฉันจะใช้เด็กไปสั่งว่าจงไปหาลูกธนูถ้าฉันพูดกับเด็กคนนั้นว่าดูเถิดลูกธนูอยู่ทางข้างนี้ของเจ้าไปเอามาแล้วขอให้เธอเข้ามาเพราะพระเจ้าทรงพระชนแน่ชั้นใดเธอก็ปลอดภัยแล้วไม่มีอันตรายใดแต่ถ้าฉันพูดกับเด็กหนุ่มนั้นว่าดูเถิดลูกธนูอยู่ข้างหน้าเจ้าโน้นเธอจงไปเถิดเพ ราะว่าพระเจ้าได้ทรงส่งเธอไปแล้วส่วนเรื่องที่เธอและฉันได้พูดกันนั้นดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเธอและฉันเป็นนิจดาวิดจึงซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนาและเมื่อถึงวันขึ้นค่ำพระราชากรประทับเสวยพระกยาหารพระราชาประทับบนพระที่นั่งของพระองค์อย่างที่เคยทรงกระทำคือประทับที่พระที่นั่งข้างๆฝาผนังโยนาธานยืนอยู่และอับเนอร์นั่งอยู่ข้างซาอูลแต่ที่ของดาวิดก็ว่างอยู่อย่างไรก็ดีในวันนั้นซาอูลมิได้ตรัสประการใดเพราะทรงดำริว่าดาวิดคงเกิดเหตุบางอย่างเขาคงมนทินแน่แต่รุ่งขึ้นจากวันขึ้นค่ำคือวันที่สองที่ดาวิดก็ว่างอยู่และซาอูลก็ตรัสกับโยนาธานราชบุตรของพระองค์ว่าทำไมบุตรเจสซี่มิได้มารับประทานอาหารทั้งวันนี้และวันนี้โยนาธานทูลตอบซาอูลว่าดาวิดได้วิงวอนขอลาข้าพระบาทไปยังบ้านเบธเลเฮมเขาว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเพราะตระกูลของข้าพเจ้ามีการถวายสัตว์บูชาในเมืองและพี่ชายของข้าพเจ้าบัญชาให้ข้าพเจ้าไปที่นั่นถ้าข้าพเจ้าได้รับความปราณีในสายตาของท่านก็ขอให้ข้าพเจ้าไปเพื่อเยี่ยมพี่ชายของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ได้มาที่โต๊ะของพระราชาแล้วความกริ้วของซาอูลก็พุ่งขึ้นต่อโยนาธานพระองค์ตรัสกับท่านว่าเจ้าลูกของหญิงกบฏและวิปลาสข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเลือกบุตรเจสซี่มาให้ความอับอายแก่เจ้าเองและให้ท้องแม่ของเจ้าได้อายตราบใดที่ลูกของเจสซี่มีชีวิตอยู่บนดินตัวเจ้าหรือราชนาจักรของเจ้าก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจงใช้คนไปตามเข้ามาให้เราเพราะเขาจะต้องตายแน่และโยนาธานจึงทูลตอบพระราชบิดาของท่านว่าทำไมเขาจะต้องถูกประหารเขาได้กระทำผิดสิ่งใดพระเจ้าข้าแต่ซาอูลก็ได้ทรงพุ่งหอกใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่านดังนั้นโยนาธานจึงทราบว่าพระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวิดเสียโยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธยิ่งนักมิได้รับประทานอาหารในวันที่สองของเดือนนั้นเพราะท่านเศร้าใจด้วยเรื่องดาวิดเพราะว่าพระราชบิดาของท่านได้หยามน้ำหน้าดาวิดรุ่งเช้าขึ้นโยนาธานก็ออกไปที่ทุ่งนาตามที่นัดหมายไว้กับดาวิดมีเด็กไปด้วยคนหนึ่งและท่านก็สั่งเด็กนั้นว่าจงวิ่งไปหาลูกธนูที่ฉันยิงไปเมื่อเด็กนั้นวิ่งไปโยนาธานก็ยิงลูกธนูขึ้นหน้าไปและเมื่อเด็กนั้นมาถึงที่ที่ลูกธนูซึ่งโยนาธานยิงไปนั้นโยนาธานก็ร้องสั่งเด็กนั้นว่าลูกธนูอยู่ข้างโน้นไม่ใช่หรือและโยนาธานร้องสั่งเด็กนั้นว่าจงรีบไปโดยเร็วอย่าหยุดอยู่เด็กของโยนาธานก็ไปเก็บลูกธนูและกลับมาหานายของตนแต่เด็กนั้นไม่ทราบเรื่องโยนาธานและดาวิดเท่านั้นที่ทราบโยนาธานก็มอบอาวุธของท่านให้เด็กนั้นและบอกเขาว่าไปจงแบกสิ่งเหล่านี้ไปในเมืองเมื่อเด็กนั้นไปแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมาจากที่อยู่ทิศใต้ซบหน้าลงถึงดินแล้วกราบลง3ครั้งและทั้งสองก็จูบกันและร้องไห้กันจนดาวิดร้องมากเหลือเกินโยนาธานจึงกล่าวกับดาวิดว่าขอจงไปเป็นสุขเถิดเพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพยานระหว่างฉันและเธอและระหว่างพงศ์พันธุ์ของฉันกับพงศ์พันธุ์ของเธอสืบไปเป็นนิจดาวิดก็ลุกขึ้นจากไปและโยนาธานก็เข้าไปในเมือง